mina ngilapha ngisela inini yakwaDumbu edizami nje lephini center ithulutho isinkwa kulezi insuku kula viki nje yabona eyodwa edlulile phakathi uthi singathi asishopheshophela kodwa sona sibakhona kwesi sikhathi uyasiwela but sibonwa ngogijimile ekuseni wasithenga but ngemva kwe-afternoon ungahamba lethu sithi uyadinisa ifuna tithi ha uyasiswela siwe emagrosi
singathi okunye okusilelayo khona ngapho kuyini babadube
no but okwempuphu angiboni umuntu okhala ngempuphu kakhulu ngoba i-GMD angithi ngapha ikhala nganike supply esibuleningi la into ekuhlupha izibe lingasani kuhle etsholotsho lapha abantu balutshwana abatholayo ukudla sibili sesithembe nje khona lokuthi nani GMD yakhe ikhala ngazathi uhulumende uyayilandelela ngayo izulu liyasinyela kuhle etsholotsho thina ngapha ngasina problem manje izulu endawo yakhe ihlayela ngifula emnini ilo mfula owodwa ugwayi ukuthi usehlukanisa le nata ngathi ilokhu zimazi amnyama so imfula kuphela egijimayo otherwise abantu bathola amanzi aphansi emigodini amanzi yahlupha abantu ngalesi sikhathi alibanakuyikuthi kulamanzi angazathi kaproblem etsholotho.